Գլուխ 4-րդ. Քարափորներ. Գետաբերանը. Կարկար. Որոնումների շարունակությունը. Վառելիքի պաշարը. Սպասում են տեղատվությանը. Փայտի բեռը. Վերադառնում են ծովափ. Նավաստում պատվիրելով սպասել իրեն, երեկոյան նույն տեղում Գեդեոն Սպիլետը բարձրացավ գետեզրով դեպի վեր և քիչ հետո աներևութացավ նույն ուղությամբ, ինչ ուղությամբ, որ քիչ առաջ անհետացել էր նաբը. Հերբերտն էլ էր ուզում նրան հետևել. «Կաց տղաս», ասաց նրան նավաստին, «մենք պետք է բնակարանի ճար անենք և խխունջից ավելի սննդարար բան գտնենք. Մեր ընկերները վերադառնալուց հետո մի բան պիտի ունենան ուտելու. Պետք է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը կատարի իր պարտականությունը»։ «Շատ լավ, Պենկրոֆ, ես պատրաստ եմ», պատասխանեց պատանին։ «Սկսենք ուրեմն մեր գործը կարգով. մենք հոգնած ենք, մրսում ենք, սոված ենք, հետևապես պետք է ապաստան գտնենք, կրակ անենք և սնունդ ճարենք. Անտառում փայտ կա, բներում ձու, մնում է մի օթևան գտնենք»։ «Լավ», պատասխանեց Հերբերտը, «փնտրենք այս ժայռերի մեջ մի քարայր, վերջի վերջո մի խորշ, մի անկյուն կգտնենք պատսպարվելու համար»։ «Ճշմարիտ է տղաս, ուրեմն շարժվենք»։ Եվ առաջ գնացին նրանք տեղատվությունից հետո բացված ավազի վրայով, գրանիտե ահագին պատի ստորոտով, բայց փոխանակ գնալու հյուսիսային ուղությամբ գնացին դեպի հարավ։ Պենկրոֆը նկատեց, որ իրենցից մի քանի հարյուր քայլ հեռու մի անցք կա գրանիտե պատի մեջ, որը նրա կարծիքով մի գետի կամ գետակի բերան պիտի լինի։ Այդ տեղը հարմար էր հաստատվելու համար, որովհետև խմելու ջուր կար մոտը։ Բացի այդ, հոսանքը կարող էր Սայրես Սմիթին բերած լինել այդտեղ։ Գրանիտե պատը ոչ մի խորշ չուներ, որ կարողանար ծառայել որպես ապաստարան այդ մարդկանց համար։ Պատի վերին քիվի մոտ ճախրում էին անհամար ծովային թռչուններ, որոնք պատկանում էին մաշկոտն թռչունների ընտանիքին, սուր ու երկար կտուց ունեին և ճչան ձայներ էին արձակում։ Նրանք ամենևին չէին վախենում մարդուց։ Երևում էր, առաջին անգամն էր, որ մարդը խանգարում էր նրանց մենությունը։ Նրանք բուն էին դրել գրանիտե պատի ճեղքերում։ Մի անգամ հրացան արձակելով, կարելի էր նրանցից մի քանիսին սպանել, բայց կրակելու համար պետք էր հրացան, իսկ ոչ Պենկրոֆը և ոչ էլ Հերբերտը հրացան չունեին։ «Այս էլ պետք է ասել, որ այս որորների միսը չեն ուտում, մինչև անգամ նրանց ձվերն էլ զզվելի համուն են»։ Հերբերտը թեքվելով մի քիչ դեպի ձախ, նշմարեց ջրիմուռներով ծածկված մի քանի ժայռեր, որոնք անտարակույս մակընթացության ժամանակ ծածկվում են ջրով։ Այդ լպրծուն ջրաբույսների մեջ պատանին գտավ մի քանի երկպատյան խխունջներ, որոնցից քաղցած մարդիկ չպետք է զզվեին։ Հերբերտը կանչեց Պենկրոֆին. «Սրանք ուտելու խխունջներ են», ասաց նավորդը, «և կարող են ձվի տեղ բռնել»։ «Չէ», պատասխանեց Հերբերտը, ուշադրությամբ զննելով ժառերին կպած կակղամորտները։ «Դրանք քարափորներ են»։ «Իսկ դրանք ուտելու են»։ «Այո»։ «Մենք էլ քարափորներ կուտենք»։ Այդ հարցում նավաստին միանգամայն կարող էր վստահել Հերբերտին։ Պատանին շատ լավ գիտեր բնագիտությունը։ Նա մեծ սեր ուներ դեպի այդ գիտությունը։ Այստեղ այս անմարդաբնակ կղզում նրա գիտությունը պիտի շատ անգամ պետք գար։ Այդ քարափորները երկար խխունջներ էին, որոնք ողկույզաձև միմյանց կպած կախ էին ընկել ժայռերից և պատկանում էին այն պեղիչ կակղամորտների տեսակին, որոնք ծակում են ամենակարծր քարերը։ Իրենց ձևով զանազանվում էին սովորական ուտելու խխունջներից նրանով, որ սրանց խեցին երկու ծայրից կլոր է։ Պենկրոֆն ու Հերբերտը կուշտ կերան այդ քարափորներից, որոնք արևի ճառագայթների տակ բացել էին իրենց փեղկերը։ Համով նրանք նման էին ոստրեին, միայն նրան չափից անց պղպեղցանած։ Քաղցը հագեցնելուց հետո նավաստին և պատանի բնագետը կրկնապատկեցին իրենց ջանքերը խմելու ջուր գտնելու, որովհետև երկուսն էլ կծու կերակուրից սաստիկ ծառավել էին։ 200 քայլ առաջ գնալով նրանք տեսան ժայռի այն ճեղքվածքը, որի մեջ Պենկրոֆի կարծիքով պիտի լիներ գետաբերանը։ Եվ իրոք, երկու ուղղահայաց ժայռերի ճեղքվածքի միջով, որն անշուշտ առաջացել էր հրաբխային ուժի ներգործությունից, հոսում էր մի զեղուն գետակ։ Հոսանքով դեպի վեր, կես մղոն հեռավորությամբ, գետակը թեքվում էր մի կողմ և կորչում պուրակի հետևում։ «Այստեղ ջուր կա, իսկ այնտեղ փայտ», բացականչեց նավաստին։ «Տեսնում ես, Հերբերտ, մեզ միայն տունն է պակասում»։ Երբ ջրի համը տեսան ու համոզվեցին, որ քաղցր է, սկսեցին ապաստան որոնել ժայռերի մեջ, բայց իզուր անցավ նրանց աշխատանքը։ Ամբողջ գրանիտե պատը բարձր էր, ողորկ ու անմաչելի։ Բայց ուղիղ գետաբերանի մոտ, մակընթացության գծից դեպի վեր, նրանք տեսան ահագին քարերի կուտակումներ, որոնք հաճախ են պատահում ծովեզրերում։ Պենկրոֆն ու Հերբերտը բավական խոր մտան այդ քաոսային ժայռակույտի ավազոտ անցքի մեջ։ Այդտեղ թե լույսներ շատ առատ և թե քամին, որին ոչինչ չէր խանգարում ներս թափանցել ժայռերի արանքներից։ Քամուց պաշտպանվելու համար Պենկրոֆը մտածեց անցքի մի քանի բացվածքներ փակել ավազով ու քարի կտոր տանքով։ Ժայռակույտի անցքերը մի ձև ունեին, որ լատիներեն նշանակում է «et centra» և այլն։ Երբ փակեցին այդ անցքերի վերին հանգույցը, որտեղից փչում էր արևմտյան քամին, այդ կարկառը, ժայռակույտը, բավականին հարմար բնակարան դարձավ։ «Տես, մենք հիմա տուն էլ ունենք», ասաց նավաստին։ «Դե հիմա գնանք փայտ բերելու»։ Հերբերտն ու Պենկրոֆը դուրս եկան կարկառից, այսպես անվանենք նրանց այդ ժամանակավոր բնակարանը, ու գետի ձախ ափով գնացին նրա հոսանքնի վեր։ Սրանթազ գետը բերում էր փոթորքից արմատահան եղած մի քանի ծառեր։ Նավաստին մտածեց, որ կարելի է օգտագործել գետի հոսանքը ծանր իրեր տեղափոխելու համար։ Քառորդ ժամ գնալուց հետո նրանք հասան գետի կերմանին, որտեղից նրա հոսանքը շեշտակի թեքվում էր մի կողմ։ Այդտեղից սկսած գետը հոսում էր մի հրաշալի անտառով, ծառերի կամարի տակով։ Թեև արդեն աշուն էր, բայց անտառը կանաչ էր, որովհետև ծառերն այն փշատերևների տեսակից էին, որոնք տարածված են ամբողջ երկրագնդում, բևեռային երկրներից սկսած մինչև արևադարձային գոտիները։ Պատանի բնագետը նրանց մեջ տեսավ փշատերև դեոդար ծառը, որ շատ տարածված է հիմալայան լեռներում և դուրեկան հոտ ունի։ Այդ գեղեցիկ ծառերի մեջ աճում էին սոճիներ իրենց շքեղ սաղարթով։ Պենկրոֆն ու Հերբերտը գետի նծածկող բարձր խոտի միջով գնալիս հաճախ կոխում էին չոր ոստեր, որոնք կոտրատվելով ճարճատում էին նրանց ոտների տակ, հիշեցնելով հրախաղության ժամանակ լսվող ճարճատյունը։ «Ես այս ոստերի գիտական անունը չգիտեմ», ասաց նավաստին Հերբերտին։ «Ամենակարևորը ինձ համար այն է, որ դրանք պատկանում են փայտերի այն տեսակին, որ այժմ ամենացանկալին է մեզ համար, ուրեմն շուտով գործի անցնենք»։ Նրանք արագ կերպով վառելափայտի մի մեծ կապոց հավաքեցին։ Փայտ այժմ որքան ասես կար, բայց ինչպես փոխադրեին։ Չոր ոստերը շատ շուտով կվառվեին, իսկ երկու մարդու համար շատ դժվար էր հարկավոր եղածին չափ փայտ կրել մինչև կարկառը։ «Ինչ երևելի բան կլիներ, մի սայլակ ունենայինք», հոգոց հանելով ասաց նավաստին։ «Մենք գետ ունենք, որ սայլակի տեղը կբռնի», պատասխանեց Հերբերտը։ «Ճշմարիտ է, գետը մեզ համար կծառայի որպես ինքնաշարժ ճանապարհ. պետք է միայն սպասել, մինչև տեղատվությունն սկսվի, այն ժամանակ լաստը կգնա հոսանքի ուղությամբ»։ Նավաստին ու պատանին չոր բաղեղներով միմյանց կապեցին փոթորկից արմատահան եղած մի քանի ծառեր, և այդ լաստի նմանություն ունեցող ծառերի վրա այնքան փայտ դարսեցին, որ 20 մարդ անկարող կլինեին գրել։ Մի ժամում ամբողջ աշխատանքը վերջացրին, և ափից կապած լաստը պատրաստ էր առաջ շարժվելու։ Մինչև տեղատվության սկսվելը, Հերբերտն ու Պենկրոֆը վճռեցին բարձրանալ գրանիտե պատի վրա և այնտեղից դիտել իրենց չորս կողմը։ Բարձրանալը երկար չտևեց։ Երբ հասան ամենաբարձր հրապարակին, նախ և առաջ ուղղեցին իրենց հայացքը դեպի ծովափի հյուսիսային կողմը, որտեղ տեղի էր ունեցել աղետը։ Այնտեղ էր անետացել Սայրես Սմիթը։ Նրանք լարված նայում էին, չի երևում արդյոք խորտակված օդապարիկից մնացած մի բեկոր, որից բռնելով կարելի լիներ մնալ ջրի երեսին։ բայց օվկիանոսում ոչինչ չէր երևում։ «Ես հավատացած եմ», ասաց Հերբերտը, «որ Սայրես Սմիթի պես ուժեղ ու համարձակ մարդը խեղտված չի լինի. անշուշտ նա մի կերպ ապ դուրս եկած կլինի. ուղիղ չեմ ասում, Պենկրոֆ»։ Նավաստին շարժեց գլուխը տրտմագին, բայց չկամենալով, որ Հերբերտի հույսը բոլորովին կտրած լինի, ասաց. «Անկասկած, անկասկած այդպես կլինի. Ինժեները կատարյալ տղամարդ է, նա իր գլուխը կփրկի այնպիսի փորձանքից, որից ուրիշն անշուշտ կկորչի»։ Նրանք ուշադրությամբ զննում էին ծովեզրը։ Հարավային կողմում հրվանդանի սուր ծայրը ծածկում էր հորիզոնը։ Այդ պատճառով դժվար էր իմանալ, կաց համակ արդյոք նրա հետևում, թե ոչ։ Դեպի հարավ, որքան մարդու աչք կտրում էր, ձգված էր ծովեզրի կլորաձև ուրվագիծը։ Ափն այդտեղ ցած էր, տափարակ, կազմում էր ավազոտ մի լայն շերտ, որ մշտապես ենթակա էր ալիքների ողողմանը։ Արևմուտքում ամենից առաջ աչքի էր ընկնում մի բարձր լեռան ձյունապատ գագաթը, որը գտնվում էր ծովեզրից 6-7 մղոն հեռավորության վրա։ Այդ սարի ստորոտից մինչև ծովեզրը ամբողջ տարածությունը ծածկված էր անտառով։ «Ինչ է այս, կղզի է թե ոչ»,  ասաց ինքն իրեն նավաստին։ «Եթե անգամ կղզի է, համենայն դեպս մեծ կղզի պիտի լինի»,  պատասխանեց պատանին։ «Կղզին ինչքան էլ մեծ լինի, դարձյալ կմնա կղզի»։ Բայց այս կարևոր հարցի լուծումը պետք էր հետաձգել մինչև ավելի բարեպատեհ ժամանակ։ Ինչ էլ լիներ, այն երկիրը, ուր գցել է նրանց դիպվածը, կղզի թե մայրցամաք, բայց և այնպես դա մի արգավանդ երկիր էր, որտեղ շատ կային գեղեցիկ վայրեր։ «Ամենակարևորն այդ է», ասաց Պենկրոֆը։ «Մեր վիճակում դա մի մեծ բարեբախտություն է, որի համար պետք է շնորհակալ լինենք մեր բախտից»։ Շրջապատի վրա մի վերջին հայացք ևս գցելուց հետո Պենկրոֆն ու Հերբերտը վերադարձան, գնալով գրանիտե պատի ստորոտով, հարավային ուղությամբ։ Մի քարից մյուսի վրա թռչելով, Հերբերտը խրտնեցրեց ու թռցրեց թռչունների մի ամբողջ երամ։ «Վայրի աղավնիներ են», գոչեց նա։ «Նրանց ձուն շատ համեղ է լինում»։ «Եվ մենք նրանց ձվերից հրաշալի ձվաձեղ կպատրաստենք», ասաց Պենկրոֆը։ «Ինչի մեջ», հարցրեց Հերբերտը, «քո գլխարկի»։ «Ինչ արած, կբավականանանք և տաք մոխրում եփված ձվերով, տղաս»։ Ժայռի խորշերը լավ տնտղելուց հետո նավաստին և պատանին գտան մի քանի տասնյակ ձվեր։ Ձվերը դնելով իրենց գրպանները, նրանք շտապեցին իջնել դեպի գետը, որովհետև տեղատվության ժամը մոտենում էր։ Ժամը 1-ին, կեսօրից հետո, նրանք մոտեցան իրենց լաստին։ Պենկրոֆը մտադիր չէր թողնելու, որ լաստն ինքն իրեն գնա ջրի հոսանքով, բայց ինքն էլ չէր ուզում լաստի վրա նստել վարելու համար։ Նա իսկ ծովագնացի ճարպկությամբ գտավ դրա հնարը։ Չոր բաղեղներից մի թոք հյուսեց, որը կապելով լաստի ետևից, հրեց ու գցեց լաստը ջրի մեջ։ Թոքի մյուս ծայրը նա պահել էր իր ձեռքում, իսկ Հերբերտը երկար ձողով հրում էր լաստը դեպի գետի հորձանուտը։ Շատ հաջող դուրս եկավ այդ միջոցը։ Փայտի ահագին կապոցը հանդարտ լողում էր ջրի երեսին, և կեսօրից 2 ժամ անց նրանք հասան գետաբերան, որ բոլորովին մոտ էր կարկառին։